habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Habeenimo talaado ah oo bisha Maarso ee sanadka 2025 ay tahay 12 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com caawa iyo dunida waxaad la socodsiinaysaa anigu ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimada caawiye dunidana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay rag hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo maanta weerar qarax ku bilaabmay ku qaaday gudaha hotel ku yaala magaalada Baladweyn oo la yiraahdo Qaahira.
Aadaad u mahadsantahay saarayaan Saaki nimankii nabadiidka ayaa waxaa soo weeraray magaalada Baladweyne. Dhinaca galbeedka ay soo weereen hotel ku yaala hotel Qaahir niyaasi adag baad sheegayso. Waxaa la soo sheegay 5 qof inay ku dhimatay, 3 kamid ay yihiin nabadoono, dadka kalena dad raayid ay yihiin.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan.
Waxaan umalaynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayno Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Annagu run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato.
Waxaa sidoo kale idin haynaa doodii gaabneed iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo idin akhriyo isla aniga. Rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa maanta weerar waxa ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Baladweyn ee bartamaha Soomaaliya, halkaasi oo ay ku sugnaayeen odayaal dhaqameed iyo masuuliyiin ka tirsan dawladda sida ay sheegeen goob joogayaal iyo ehelo la hadlay wakaaladda wararka Reuters. Daahir Amin Jeso, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda Baladweyne, ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qof la dilay, balse tirinta qasaaraha weli ay socoto oo aan si dhab loo wada ogaan. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo bayaan ay soo saareen ku sheegeen inay dileen 10 qof. Qayb ka mid ah hotelka Qaahira ayaa burburay intii israsaasaynta ay dhex maraysay ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada weerarka soo qaaday, sida ay sheegeen goob joogayaal. Goobjooga kale to ku nool agagaarka hotelka ayaa xusay in rasaastu ay si goos-goos u socotay galabta ilaa iyo caawfiidkii, taasi oo muujinaysa in iskormaadku uu weli socday xilli dambe. Kadib qaraxyadii hore, dableyda hubaysan ayaa gudaha waxay u galeen hotelka, iyadoo markaasina ay bilaabeen in ay si toosa u rasaaseeyaan dadkii ku sugnaa gudaha hotelka, sida wakaaladda wararka AFP ay u sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga, gaar ahaan sarkaal lagu magacaabay magaciisa Axmed oo keli ah. Odayaasha dhaqameedka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka ayaa waxay ku shirayeen hotelkaasi, iyaga oo markaasina ka arrinsanayay dadaalo lagu taageeri lahaa dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxdaasi. Sidoo u sheegay sarkaal booliis oo lagu magacaabo Cali Mahdi, Cali Mahdan iraahde, ciidamada amniga ayaa ku guuleystay badbaadinta in badan oo ka mid ah dadkii ku sugnaa hotelka gudihiisa. Odayaasha dhaqanka, gaar ahaan oday dhaqameed la yiraahdo Cabdiraxmaan Xasan, ayaa xaqiijiyay in dadka la dilay ay ka mid ahaayeen 2 hogaamiye dhaqameed oo iyo sidoo kale 1 qof shacaba iyo askar ka tirsan ciidamada ammaanka. Waxaa la sheegay in maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen tareen rakaab ah oo isaga kala gudba dalka Pakistan, gaar ahaana Koonfur Galbeed talaadada maantita ah, iyadoo halkaasina ay ku qafaasheen dad aad u tiro badan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in diyaaradda la yiraahdo Jafar Express ay markaasi ka duushay magaalada Quetta ee xarunta gobolka Balochistan ayna ku sii jeeday magaalada Bashwaar ee xarunta gobolka Khaybar Bakhtunwa markii rasaas xoogan ay la kulantay saacado kadib markii halkaas ay ka kacday. Tareenku waxa uu siday sida la sheegay 450 rakaab ah, iyadoo ay ku jiraan shaqaale dhinaca ammaanka ah. Asaga oo soo xiganaya ilo dhinaca ammaanka ayaa warbaahinta dowladda ee PTV waxa uu ku waramay in mintidiintu ay dad rakaab ah ku haystaan tareenka go'doonsan gudihiisa gudaha meel wuxuu ku go'doonsan yahay wado dhulka hoostiisa marto oo tunnel ah sida howl wadayaashu ay sheegeen ciidamada xoreynta Baluchistan iyo Pakistan meel ka mid ah ayaa waxa ay sheegteen kuwa la yiraahdo BLA in ay ayagu leeyihiin mas'uuliyadda weerarkaasi warbixinta ayaa intaas ku daraysay in kooxda la mamnuucay ee go'sadka ay sheegtay in ay qarxiyeen jidadka ay maraan khadadka tareenada qaarkood halkaas oo ciidamada amniga xataa ay ku xanniban yihiin dawladda Ukraine ayaa talaadada maanta taa magaalada Jeddah waxa ay ku soo bandhigi doontaa qorshaheeda xabajojinta oo ay la galeyso Ruushka inta lagu guda jiro wada hadalada lala yeelanayo dhinacyadaasi ee Mareykanka uu wado ayada oo la rajeynayo in dib ay u haantaan taageerada aqalka cad ee Ukraine Masuuliyiinka kala socda Mareykanka iyo Ukraine ayaa wada hadalladaasi waxa uga bilaabanayaan Jeddah kuwaas oo diirada lagu saarayo xalka xal u helista deegaanada amaba dalalka Moscow iyo Kiev dhinacyadooda khilaafka u dhaxeeya wada hadalladan oo ay markaasi marti gelinayso boqortooyada Saudi Arabia ayaa ku ugu muhiimsanaa ee markii ugu horeysay madaxda Mareykanka iyo Ukraine tani markii isku khilaafeen wada hadalkii ka dhacay aqalka cad ee dalka Mareykanka 28kii bishii Febraayo ay isugu imaanayaan markaasi oo muran xoogan uu soo kala dhaxgalay madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky kadib markii Trump uu ku eedeeyay Kiev in ay markaasi uga mahadcelin weysay taageerada Mareykanku ay siinayeen wadankaasi wada xajoodidan ayaa imaanaya xilli Ruushka uu sara u qaaday weeraradiisa militariga ee ka dhanka ay Ukraine taas oo Kiev ay dhinaca kale tahay jawaab ka bixisay habeenimadii xalayto weerar ballaaran oo loo adeegsaday in ka badan 330 diyaaradood oo drones ah kuwaasi oo lagu qaaday dhowr gobol oo Ruushka ah gaar ahaan caasimada Moscow iyo agagaarheeda sida ay shaacisay wasaaradda difaaca ee Ruushka madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa wuxuu u safray magaalada Jeddah ee xeebta badda cas si ay markaas kulamo uu la qaato dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman hase yeeshee waxa hadalladaasi ay la yeelanayaan dhinaca kale to Mareykanka oo wakiil ka socda dhinacyada dawladaha Ruushka iyo Ukraine iyo Mareykanku ba ay joogan dawladda Ukraine waxa shirarka ku matalaya madaxa xafiiska madaxweynaha ee dhinaca la talinta amniga qaranka wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca dhanka kale tara wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ka socda wasiirka oo ay weelinayaan la taliyaha sare dhinaca amniga qaranka iyo sidoo kale to nin kale oo qaabilsan dhinaca bariga dhexe waxa la filayaa in dhinacyadu ay isu soo dhawaadaan sida rajadu ay tahay Madaxtooyada Suuriya ayaa ku dhawaaqday in la saxiixay heshiis dhigaya in ciidamada dimuqraadiga ee Suuriya ee QSD loo yaqaan lagu daro hay'adda rasmiga ah ee dawladda Suuriya ayadoo markaasii la adkeenayo midnimada dhuleed ee dalkaasi iyo diidmada kala qaybsanaanta shacabka sida ay baahisay wakaaladda wararka ee SANA ee dalkaasi heshiiskan ayaa isniintii lagu kala saxiixday magaalada Dimashq waxaana qalinka ku duugay madaxweynaha marxaladaha guurka ay Suuriya Ahmed al-Sharac iyo sidoo kale to hoggaamiyaha QSD Maqzoom Abdi bayaan ay soo saareen si wada jir ah gaar ahaan madaxtooyada Suuriyana waxa lagu sheegay in la isku afgartay in dhamaan hay'adaha rayidka iyo militariga ee waqooyiga bari ee Suuriya lagu dhexdaro masuuliyiinta dawladda isla markaana ay ka mid noqdaan kuwa xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha iyo xarumaha shidaalka iyo gaaska sida ku cad heshiiskaasi waxa la sameyn doonaa guddi gaar ah oo fulinaya qodobada heshiiska taas oo loo qorsheeyay in shaqadoodu ay dhawaan dhameystir doonaan warkii dunidana waa naga inta Sunday gestiyal idil ahaan tim ba halka wararkaas oo idan kaga imaanayaan waa Washington aan ku bilownay ugu yaraan 6 qof oo ay ku jiraan labo nabadoon oo caan ka ah galbeedka magaalada baladweyne ayaa ku dhimatay shan kale tan way ku dhaawacmeen weerar qarax oo bilowday markii horeeto aroornimadii horeeto kuna bilowday rag hubaysan oo ka tirsan kooxda argagixisada al shabaab saaka aroortii hore ay ku qaadeen hoteelka qaahiro la yiraahdo ee ku yaala magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya magaaladaasi ayaa waxay sheegayaan in ilaa iyo caawa rasaas goos-goos ah laga maqlay hoteelkaasi gudahiisa oo ay ku hareereysan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dawladda ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyo ciidamada Ethiopia ayaa iyaguna howlgalkaasi qayb ka ah hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa magaalada baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Hussein Hassan dhaqane
bartilmaameedka weerarka waxa uu ahaa dhismo ay deganaayeen odayaal dhaqan iyo saraakiil ciidan oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen abaabul dagaal oo ka dhan ah kooxda al-shabaab fariisimahooda galbeedka gobolka Hiiraan jugta qaraxa oo laga maqlay guud ahaan magaalada baladweyne ayaa waxa xigay rag hubaysan oo gudaha u galay dhismaha kadibna toogasho ku bilaabay dadkii gudaha ku jiray tirakoob saxa lagama hayo dadka weerarka lagu dilay balse waxa la aaminsan yahay in 10 qof dadka badan oo shacab ah in weerarkaasi lagu dilay dadka weerarka lagu dilay kuwa la xaqiijiyay waxa kamid ah Nabadoon Aadan Cali Abdulle Nabadoon Maxamed Ismaan Faarax iyo Gaashaalne Aadan Maxamuud Calaso iyo wiil arday ah oo wadada maraya xilliga qaraxa ismiidaaminta u dhacay ciidamada dawladda ayaa goobta weerarka gaaray si ay u soo badbaadiyaan haddii ay jiraan dad wali nool oo gudaha dhismaha ku jira ciidanka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika ee AUSOM ee ka kala socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia ayaa ina goobta gaaray si ay u soo afjaraan howlgalka qasaaraha dhimasho kasoo saameynta kale ee weerarka uu ku yeeshay magaalada baladweyne waxa ka mid ah hakad ku yimid dhaqdhaqaaqii dadka iyo ganacsiga magaalada waxaa la jaray isgaarsiinta marka laga reebo internetka magaalada kama shaqeyso lacagta shilinka Soomaaliga oo dadku waxay wax ku iibsadaan lacagta telefoonka la isugu diro ilaa caawa fiidkii ma jirin wax adeeg isgaarsiin ah gudoomiyaha degmada baladweyne Cumar Calasow ayaa VOA u sheegay in saacadaha soo aadan ay qorsheynayaan in la soo afjaro haysashada al-shabaab ee dhismaha ay wali ka dhex dagaalamayaan xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa waxa uu sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay u badan yihiin dad rayid ah oo hoteelka deganaa
waxaa la soo sheegay shan qof inay ku dhimatay ay saddex kelmad ay yihiin Nabadoono dadka kalena dad rayid ah yihiin waxay ii sheegeen in labo baabuur oo qaraxa ay ku qaraxday hoteelka baabuur kalena ciidankii u gurmaday baabuur bajaaj ah maxaa baabuurta bajaajka leh saddex mootooyinka bajaajka leh saddex durgood leh iyadana ay ciidankii gurmadka ahaa ay jidka u galeen intaasaa lii sheegay oo maxaa qaraxyo waaweyn ay ahaayeen qaraxyada khasaaraha intaad iska yiraayo ciidanka dhimashadiisii daawaciisu waa yagyahay odayaashii hoteel ku jiray
حسين حسن دقنة VOA بلدوينة
saraakiil sarsaro ka tirsan Ukraine iyo Mareykanka ayaa wada hadalla maanta uga bilowanaya dalkaasi Saudi Arabia si ay markaas u helaan wado lagu soo afjari karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio uu markaas kulamo la yeelanay madaxda dalalka Ukraine iyo Saudi Arabia warkan waxaynu haysa Falastiin Iimaan
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka xogay Rubio ayaa sheegay Isniintii in Mareykanka uu rajaynayo in waxa gaarka yuri kanku ku jiro qaab dhageysi ah oo doonayo inuu ku fahmo wixii tanaasulad ah ee Ukraine ay diyaar u tahay inay sameeyso madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa isna rajaynaya wada hadalada jidda in ay dib u soo nooleyn doonaan xiriirkii Mareykanka kala dhaxeeyay kadib markii uu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bishii hore isagoo soo jeediyay in heshiis bilow ah lala galo Ruushka Mareykanka oo ah xulufada ugu weyn ee Kiev tan iyo duulaankii 2022-ka ayaa wax ka bedelay siyaasadiisii dagaalka waxaana uu cadaadis ku saaray Ukraine isagoo xoojinaya caawinta milad isagoo hakiyay caawinta militariga iyo waliba la wadaaga sirdoonka Kiev kulanka maanta waxa uu ku bilaabmay si aad u wanaagsan ayuu yiri madaxa shaqaalaha madaxweynaha Ukraine Andriy Yermak oo kamid ah wafdiga Ukraine oo farriinta soo dhigay bartiisa X. Dhanka kalena aqalka kriminalka ee Ruushka ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ukraine inay bartilmaameysatay guryo la degan yahay kadib markii Kiev ay weerarkeedii ugu weynaa abid ka geysatay caasimada Ruushka. Ukraine ayaa talaadada maanta ah weerarkeedii ugu weynaa waxa ay ku qaaday magaalada Moscow halkaasii oo ay ku dishay ugu yaraan laba kamida shaqaalaha baqaarka hilibka iyadoo ay ku dhaawacmeen 18 kale waxayna sababeen in muddo kooban la xiro 4 garoon diyaaradeed ee caasimada Ruushka sida ay sheegeen saraakiil Ruush ah. Waxaa kaloo jira burbur soo gaaray dhismayaal dabaqyo ah sida uu sheegay afayeenka u hadlay aqalka Kremlinka Dmitri Peskov. Kiev ayaa wali ka hadlin weerarka ka dhacay Moscow balse waxay sheegtay in ciidamada Ruushka ay habeen hore ku weerareen Ukraine gantaal ballistic ah iyo waliba 126 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyagoo dab qabadsiiyay xarun ugu keydiyay shidaalka. Waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan laba qof. Labada dhinacba waxay beeniyeen inay si ula kaca u bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah.
Warbixintii ee qortay V O A da oo Falastiin Axmed Iimaan ay noo soo jeedinaysa halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Kalaytana dawladda Suuriya ayaa heshiis muhiim ah waxay la saxiixatay kooxaha hubaysan ee kurdiyiinta Suuriya ee loo soo gaabiyo SDF. Dhinacyadaasi ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen in SDF oo maamusha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ay ku soo birtay dawladda cusub isla markaana ay ciidamadoodu la midoobaan kuwa dawladda.
Waa mahadsantahay Falastiin. Heshiiskan habeenkii xalay ay kala saxiixdeen hoggaamiyaha cusub ama madaxweynaha ku meelgaarka ah ee Suuriya Axmed Asharax iyo sidoo kale hoggaamiyaha kooxda SDF oo ah isbahaysi ay kurdiyiintu u badan yihiin General Masluum Cabdi ayaa waxa uu ka kooban yahay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in dhammaan siyaasadeed iyo kuwa military ee gobolada ay kurdiyiintu maamulaan oo dhinaca Waqooyi Galbeed ee dalkaasi ama aan iraahday Waqooyi Bari ee dalkaasi ku yaala oo u dhigma Falastiin ay saddex meelood meel dhulweynaha Suuriya in ay ku wareejin doonaan dawladda fadhigeedu yahay Dimashq. Waxa kale oo ay wareejin doonaan aagaga ama xarumaha shidaalka laga soo saaro oo gobolladaasi ay kurdiyiintu maamulaan u badan oo dabcan dhaqaale fara badan oo Suuriya kasoo gali jireen oo halkad ku jiray 14 sano ee dagaalada sukeeyay ee dalkaasi ka socdeen. Waxa kale oo wareejin doonaan eerboorada iyo dhammaan xarumaha ama xuduudaha ee meelaha laga soo galo oo dawladda Suuriya lagu wareejin doono iyadoo heshiiskani uu ka dhigan yahay in labada dhinac ay toos isugu biirayaan. Dhinacooda waxa ay heli doonaan markii ugu horeysay Suuriya inay ka mid noqdaan oo ay noqdaan kurdiyiintu bulsho ka tirsan qoomiyadaha Suuriyaanka ah oo dhalashada waddankaasi ay qaataan oo xuquuqda muwaadiniinta kale ee Suuriya mid la mid ah ay helaan oo ah waxa dabcan horey loogu diidanaa maamulada isaga dambeeyay ee Asad iyo Abiiba aysan u ogoleyn xuquuqdaasi iyagoo ku tilmaamay jiray in dadkan ay yihiin kuwa kasoo gudbay dhinaca Turkiga. Marka heshiiskaasi waxaa Falastiin ay la sheegay in ay guddi u saareen guddigaas oo ka shaqeyn doona hirgelintiisa waxaana ay u madleen ilaa dhammaadka sanadkan in heshiiskaasi hirgelintiisa lagu meel mariyo.
Marka waa kuwa kurdiyiinta heshiiska lala galay mase midaysan yihiin kurdiyiinta laftooda?
Kurdiyiintu waxa ay ku midaysan yihiin in ay dabcan dagaalkooda muddo ay kaga soo horjeedeen dawladda Suuriya waxaana ay ahaayeen isbahaysi muhiim u ahaa Mareykanka dagaalkii ka dhanka ahaa Daacish. Tiradooda waxaa la sheegay in ay 1,000 ka yihiin bulshooyinka kala duwan ee Suuriya waxaana gobollada ay degan yihiin muddaba ay kala dagaalamayeen labada dhinac ee Daacish iyo dawladda Suuriya ee Asad uu hoggaaminayo labadaba iyagoo hadda dabcan goobaha ay gacanta ku hayaan ay muhiimad gaar ah leeyihiin maadaama lagu hayo ilaa 10,000 oo askar oo kooxda Daacish laga qabta xirya lagu hayo ay yihiin sidoo kalena ay ka mid yihiin dadka xiryahaasi lagu hayo ilaa 4,000 oo qof oo ah xaasaska iyo caruurta ay dhaleen xubnaha Daacish oo dalalkii ay u dhasheen ilaa hadda ay diidan yihiin ama aysan ogoleyn inay dib ugu laabtaan. Marka walaacaasi ayaa reer galbeedku aad uga walaacsanaa in haddii kurdiinta dagaal lagu qaado in xabsiyadaasi ay maxabiisu ka baxsan doonaan ayna noqon doonto in daacish ay dib isku abaabuli karto
marka dhulintee la eeg ayay ka taliyaan
dhulku wuxuu u dhigmaa saddex meelood meel guud ahaan dhulka suuriya waana dhul aad muhiim u ah marka loo eego xuduud uu turkiga la leeyahay turkigana uu wajahayay uu ku tilmaamayay inay yihiin koox argagixiso ah oo dabcan gacansaar leh BKK waxa kaloo turkigu dabcan si dhulkan aan iraahday waxa kaloo sida aan horeba u sheegay uu muhiim u yahay maadaama dhulka ay gacanta ku hayaan uu yahay dhulkii gaaska iyo shidaalka ee waddankaasi suuriya
marka mala sheega sida kheyraadka loo qaybsanayo iyo cidda ka mas-uul noqonaysa sideesa turkigu heshiiskan u arkaa
ilaa hadda arrimaha tafaasiisha heshiiskan falastiin ay xalal saxiixay si cad looma hayo oo aan ka hayn qodobadaasi ah in xuquuqda muwaadiniinta kurdida ah ay la mid noqon doonaan dadka suuriya in ciidamada kurdiyiintu ay ka mid noqon doonaan ciidamada guud ee dalka suuriya iyo in sidoo kale kurdiyiinta SDF ay ka qaybgeli doonaan dagaalka lagula jiro haraagii dabcan ee maamulkii hore ee asad ee dhawaanaha ka dhacay galbeedka suuriya sida laadiqiya iyo gobollada kale ee ku dhegan dhinaca turkiga ilaa hadda turkigu kama uusan hadlin arintan waxaase muuqata in uu dabcan turkiga dhinaciisu kurdiyiintii BKK ayuu ayaan wad waxa socday heshiis oo hoggaamiyihii kurdiyiintu waxa uu ogolaaday inay xabada dhigaan marka waxa u maleysa in labada dhinacba ay isku xiran yihiin dhinaca gobolka markaa eegno wadamada carabtu inta badan waa ay soo dhaweeyeen in ay midoobeen labadan dhinac awl iska soo horjeeda jira laakiin hadda u muuqda in cadowgoodii guud markay meesha ka saareen ay heshiinayaan
ciidamo maraykana ayaa jooga dhulkaasi muxuu xaalkoodu noqonayaa iyagana
ciidamadan waxaaba la leeyahay khubarada hadlaysa ay sheegayaan in ay waxyaabaha kurdiyiintu ku qasbay inay heshiiskan galaan ay qayb ka tahay inay hubanti la'aan ay ka jirto sii joogista ciidamadaasi waxaad la socotaa in madaxweynaha maraykanka Donald Trump mudaxileedkiisii hore uu dabcan yiri 2019-kii uu yiri in ciidamada uu kala soo baxayo suuriya tallaabadaas oo turkiga farxad u ahayd maadaama muddaba ay dalbanayeen in ciidamada maraykanku ay ka baxaan halkaasi oo aysan taageerin kurdiyiinta haddana waxaa uu ka dhawaajiyey Trump in dagaalka Suuriya uusan dagaalkooda ahayn Suuriyana aysan saaxiib la ahayn sidaas awgeedna laga yaabo in ciidamada ay kala baxaan marka waxaan cadeyn waxa ay noqon doonto masiirka ciidamada Mareykanka si joogisooda Suuriya
ciidamada kurdiyiinta Maxamed waxaa ku jira dumar fara badan ay ku jiraan la yiraahdaa ma la xusay wax ma laga qoray sheekooyinkooda
kurdiyiinta daladan hadda SDF ayaa la yiraahdaa waxaa xataa ku jira kooxo carab ah laakiin waxaa u badan kurdiyiinta ururkooda la yiraahdo YPG YPG waxay leeyihiin garab haween ah oo la yiraahdo YPJ garabkaasi haweenka ah oo ah askar tababaran oo diyaarsan oo taliskooda leh oo dagaalkana safafka hore kaga jira oo haddeerba magaalada Hasaka iyo meelaha u dhow baadiyahooda sheegay inay kula dagaalamayaan dad weli ka har ku xiran daacish oo ay ka baqayaan inay dib isku soo abaabulaan marka waa koox diyaarsan oo aad u hubaysan waxaana lagu qiyaasaa inay 10,000 gaarayaan askarta kurdiyiinta haddii ay kusoo biirayaan dowladda iyo sida ay ugu soo biirayaan tafaasiishooda weli ma cadda
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo waramay Falastiin Axmed Iimaan halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington tabinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da ayaad nagala socotaan Ramadaan Mubarak ayaan hawada idinka leeyahay dhageystayaal dhamaantiinba markana jasiiradaha Jagos waxa ay ka mid yihiin meelahi ugu dambeeyay ee dhulkii gumeystay ama u gumeysan jiray boqortooyadii Ingiriiska waxay hadda hooy u tahay saldhig military oo Mareykanka uu leeyahay muhiim ah laakiin si cadaadis kaga imaanayo qaarada dhinacaasi qaramada midoobay darteed Britain waxay u muuqataa in ay ku wareejinayso madax banaanideeda jasiiradaasi ka tirsan dalka Mauritania haddaba dad aan la dhacsanayn heshiiskaasi ayaa sheegay inay wax u dhimi doonto amaanka gobolka oo ay wajahayaan khataro sii kordhaya oo ka imaanaya Shiinaha Henry Richwell ayaa warbixintan ka soo diray London waa kan Maxamed Calaad Xasan oo noo akhrinaya
Jasiiradaha Jagos oo qiyaastii 2500 km bari ka xiga dalka jasiirada ah ee Madagaskar waxay ahaayeen dhulka ka haray dhulkii ay gumeysan jirtay boqortooyadii Ingiriiska tan iyo 1800 14 waxa laga maamulayay dalka Mauritius kaas oo ku dooday in shishaal xidara ah lagu qasbay inay Britain ku wareejiyaan si ay ugu beddeshaan madaxbanaanidooda sanadkii 1986 Britain waxay si qasab ah ugu ceyrisay dadka jasiiradaha Jagos ku noola sanadkii 1960-meeyadii iyo 70-meeyadii si looga sameeyo salig military oo Mareykanku ku yeesho jasiiradda Diego Garcia oo ah mid ka mid ah jasiiradaha ugu waaweyn uguna muhiimsan jasiiradaha Jagos sanadkii 1919-kii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ayaa sheegtay in Britain ay tahay inay ku wareejiso maamulka jasiiradaha dalka Mauritius hadda landa waxay raadinaysaa inay dhameystirto heshiiskaasi Ra'iisul Wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa u sheegay sharci dejiyayaasha Britain bishii hore inay muhiim tahay in la sugo mustaqbalka saldhigga Mareykanka
Without legal certainty the base cannot operate in practical terms as it should
Wuxuu yiri Starmer hadaan la helin sharci hubaal ah saldhiggu uma shaqeyn karo si dhab ah ama sidii la rabay taasina uma wanaagsana amniga qarankayaga waxayna hadiyad u tahay cadawgeena ayuu yiri waxa lagu soo waramayaa in Britain ay ku wareejin doonto madaxbanaanida jasiiradahan Jagos dalka Mauritius iyadoo sidoo kale siin doonta ku dhawaad $116 million oo dollarka Mareykanka sanadkii muddo 99 sanadood si ay dib uga kireyso Diego Garcia oo ay u ogolaato in saldhigga military ee uu hadda Mareykanku degan yahay uu sii jiro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay inuu u janjeero inuu ansixiyo heshiiska waxa kale oo heshiiskan taageersan dalka Hindiya oo xiriir dhow la leh Mauritius balse waxaa jira walaac dhanka amaanka ah oo ay qabaan dadka heshiiskan aan la dhacsanayn xisbiga mucaaradka ee conservative-ka ee dalka Britain ayaa ku tilmaamay qorshaha la soo jeediyay inuu yahay musiibo istaraatiiji ah oo Britain soo food saartay Shiinaha ayaa xiriir dhaqaale oo soo kobcay la leh Mauritius sida daraadeed qaar baa ka baqaya in xiriirkaasi wax u dhimid karo saldhigga Mareykanka ee Diego Garcia Ivan Vowler waxay ka tirsan tahay dalad kulmisa baarlamaanada wadamada dimuqraadiga ah oo diirada saarta arrimaha Shiinaha.
Mauritius owes China quite a lot. It uses that to seek sort of political advantage.
Mauritius ayaa Shiinaha ku leh wax badan. Beijing waxay u isticmaalaysaa taas si ay u raadiso faa'iido siyaasadeed. Meeshaas istaraatiijiyad ahaan waa inoo muhiim. Shiinuhuna wuu fahmay arrintaas. Shiinuhu mar horeba wuxuu si firfircoon uga shaqeynayay agagaarka jasiiradaha Jagos. Kadib markii la ceyriyay, dadkii ku noolaa jasiiradaha Jagos waxay badankood degeen oo ay u guureen dalka Mauritius. Kumanaan ayaa sidoo kale u haajiray dalka Britain. Frank Bontempis iyo Maxwell Evano waxay ka tirsan yihiin urur u dooda xuquuqda dadkaasi oo la yiraahdo Jagosian Voices. Waxay ku doodayaan in Mauritius aysan xaq u lahayn sheegashada dhulkooda hooyo ayna ka soo horjeedaan heshiiska ay Britain soo jeedisay ee ah inay madaxbanaanideeda ku wareejiso Mauritius.
Once again we are ignored. People are discussing the future of our homeland without us. We feel like history repeating itself. We
now Frankie waxa uu yiri mar labaad waa la diiday. Dadku waxay la'aanteen ka tashanayaan aayaha dhulkeena hooyo. Waxaan dareemaynaa inay taariikhdu soo noqonayso. Ivanor ayaa isna yiri waxaynu hadda isu aragnaa dad heybtooda iyo naftooda dadka lagu wareejinayo waana siyaasad la gaariyo iyadoo aan wax nagala weydiin waxaan nahay dhulkii ugu dambeeyay ee Afrika ee ku haray gacanta gumeystaha sida ku caad shuruudaha heshiiska dadka jasiiradahan Jagos ka soo jeeda iyo qoysaskooda waxay awoodi doonaan inay ku noqdaan jasiiradaha ka baxsan jasiiradaha Diego Garcia oo loo xadiday maadaama ay saldhig u tahay militariga Mareykanka Her Jagos waxay aad u xiisaynayaan inay dhulkooda ku noqdaan laakiin waxay u muuqdaan kuwa aan awood lahayn maadaama awoodaha juqraafi ay qaabeynayaan gorgortanka mustaqbalka jasiiradahan.
Waa tahay warbixintaasina waxaad ka dhageysanaysaan Maxamed Colaad uu soo jeedinayay Washington iyo idaacaddeena Fiidnimo.
waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2. dhibicilabo hargeysa 88 dhibic ever v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhageysan kartaa radio Soyaal f m 88 dhibic ever.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhabo 89 dhibic 5 f m.
Haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhageysan kartaa s b c radio Boosaaso 89 dhibic 9 f m, Qardho 89 dhibic 9 f m. Isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandheera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM. Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa shalay si rasmi ah wuxuu u furay dhismo cusub oo ka tirsan kulliyada farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakunji ee xaafada Islii ee Soomaalida ee ku badan tahay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Isagoo ballan qaaday 10 milyan oo lacagta Kenya oo u dhiganta 4 milyan oo dollar si markaasi loogu ballaariyo kulliyadaasi si ay wax u barto ilaa iyo kun arday ah. Intisaar Saalax ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi.
Maxadka farsamada iyo xirfadaha gacanta ee degmada Kamakunji oo madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu furay dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay college-ka ayaa waxa ka faa'iideysan doona dhalinyarada jecel xirfada gacanta ee ku nool Islii, Kamakunji iyo meelo kale oo dalka ka mid ah si ay u helaan fursado ay noloshooda ku maareeyaan. Ilaa iyo 500 arday ayaa horey u dhigan jirtay college-ka, waxaana keentay in dhismo cusub lagu soo kordhiyo codsi ka yimid maamulka college-ka iyo xildhibaanka degmada Kamakunji. Imika waxaa college-ka wax ku baran kartaa ilaa iyo 1000 arday. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa sidoo kale ballan qaaday in dawladdiisu ay bixin doonto 10 milyan oo lacagta Kenya oo lagu sii bilaabayo dhismo kale oo cusub, kaasoo la qorsheynayo inuu bilowdo bisha June ee sanadkan 2025 si loo kordhiyo fursadaha waxbarasho ee dhalinyarada.
My commitment is that listening to Mwalimu here, the principal, and listening to your member of parliament, this college requires extension.
Markii aan dhageystay gudoomiyaha dugsiga iyo xildhibaanka deegaanka, waxaan fahmay inaan u baahanahay inaan ballaarino dugsigan. Waa inaan helnaa xarumo dheeraad ah oo lagu baranayo injineerinka, farsamada baabuurta, korontada iyo dhismaha. Waxaan bixineynaa 10 milyan oo shilin si aan u bilaawno ballaarinta dugsigan. Waxaan rabnaa in shaqadu ay bilaabato bisha June ee sanadkan. Madaxweynaha ayaa bogaadiyay maamulka dugsiga isagoo xusay in dawladdiisa ay si buuxda u garab taagan tahay horumarinta farsamada gacanta. Maxamed Ismaaciil Shiino oo dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaan bulshada ku dhaqan Islii ayaa waxa uu tilmaamay ballaarinta college-kan in faa'iido weyn ay u leedahay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafada Islii.
College-kaas farsamada ah ilaa iyo 500 arday ayaa hadda ka faa'iideysato. Degmadeenana aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay maadaama uu bixiyo koosas badan. Waxaan og tahay dhalinyara u badan xaafadeena oo wili jaamacadaha aan tagin oo dugsiyada sare ka soo baxay waxayna ka faa'iideysanayaan farsamooyinka college-kaas lagu todo la siiyay iyo koosaska uu bixiyo, sida ha noqoto sida guriyaha loo dhiso, sida loo sameeyo carpentry-ga ee kuraasada iyo maacuunta, ha noqoto xagga injineerida, xagga cunada sida loo kariyo iyo gabdhaha sida loo qurxiyo qurxinta, waxaas oo dhan uu college-ku bixiyaa. Waana college ay dawladda leedahay oo lacag yar iyo qiimo yar ay ka faa'iideysan doonaan.
Intisaar Saalax Hussein, qubanaha VOA Nairobi.
Washington ayaad naga dhageysanaysaan kooxaha mayalka adag ee Israa'il ayaa soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku saabsan mustaqbalka Gaza, kaasi oo ay ugu baaqeen in 2 milyan oo Falastiiniyiin ah laga raro Gaza. Waxayna sheegeen in dhiirigelinta qaxootigaasi aysan noqonin hanjaba oo sharciga caalamiga ah loo raacayo. Falastiiniinta ayaa si cad u diiday qorshahan. Wariyaha VOA-da Linda Greenstein ayaa warbixintan ka soo dirtay Qudus, waxa soo koobaya Xuseen Maxamed.
Kooxaha midigta fog ee Knesetka Israa'il ayaa axaddii yeeshay kulan gaar ah oo ay si rasmi ah ugu taageereen qorshaha madaxweyne Donald Trump ee lagu rarayo in ka badan 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo ku nool Gaza. Wasiirka maaliyadda Israa'il Bezalel Smotrich ayaa sheegay in uu sameynayo hay'adda qaxootiga oo hoos iman doonta wasaaradda gaashaandhigga si loo dhiirigeliyo in Falastiiniyiintu ay ka tagaan Gaza. Shilin kasta oo aanu ku bixino dhiirigelinta barakaca waxa uu ka jaban yahay dagaal marka la dhaca. Miisaaniyadda qorshahan caqabad ma noqon doonto. Tani waa fursad wax ka bedeli karta taariikhda Bariga Dhexe iyo Israa'il. Xildhibaan Smith Shahrodman oo ka tirsan Knesetka Israa'il ayaa sheegay in qorshahan dib u dejinta uu ka wanaagsan yahay qorshaha ay dhowaan soo jeediyeen Masar iyo ururka Jaamacadda Carabta, kaas oo ogolaanaya in maamulka Falastiiniinta uu la wareego Gaza iyadoo aan Xamaas hubka laga dhigin. Dad baa leh, aan Xamaas dib u dhisno, aan fursad siino si ay dib ugu soo noolaato. Sidii tani ay xal u noqon karto arrintan waan isweydiinayaa. Waa khatar. Waxa ay khatar ku tahay Gaza. Waxa ay khatar ku tahay nabadda gobolka oo dhan. Sharciyaqaanada midigta fog ee ka qayb galay shirka ururada mayalka adag ee Israa'il waxa ay sheegeen in dhiirigelinta qaxootinimada goob dagaal aanay jabinaynin sharciga caalamiga ah.
We know that in time of war there are refugees. From Afghanistan, millions of refugees. From the war in Syria, millions of refugees.
Waxaan ognahay in xilliga dagaalka ay jiraan qaxooti. Afghanistan, malaayiin qaxooti ayaa jira. Dagaalkii Suuriya, malaayiin ayaa qaxooti ku noqday. Dagaalkii Ukraine, malaayiin kale ayaa qaxooti ku noqday. Midna looma aqoonsan isir tirtiris. Hadda, abuurista qaxootinimo looma samayn karo si ula kac ah, balse looma baahna in si gaar ah looga hortago haddii ay ka dhalato dagaalka. Wakiilada ururada Israa'il ee xaqjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan.
This is not voluntary removal of people, it's displacement or transfer of population.
Arintani ma aha dad iskood u baxaya. Waa barakicin khasab ah, waa dambi dagaal, waana mid aan anshax meel kaga jirin. Haddii aad nolosha dadka xumayso, kadibna aad tiraahdo way baxayaan, taasi macnaheedu ma aha inay iskood u baxeen. Xubno badan oo ka tirsan Knesetka Israa'il ayaa ugu baaqay dowladda Israa'il in ay dib u dhisto 22 deegaan oo Yahuudda lagu dejiyey Gaza, kuwaasoo laga daadgureeyey sanadkii 2005 markii Israa'il ay si iskeeda uga baxday marinka Gaza.
The people of Israel are ready to fight, are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans.
Dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin dagaal, waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan qorshaha madaxweyne Trump ee qaxootinimada laga rayay dadka Gaza. Isla mar ahaantaasna dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in la fuliyo hadafka sahiyuuniyadda ee ah in Yahuudda laga dejiyo Gaza. Inkasta oo dib u dhiska deegaanada Yahuudda ee Gaza ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, haddana inta badan Israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in Xamaas aanay mustaqbal ku lahayn Gaza. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka Falastiiniinta intooda badan laga saaro Gaza.
Xuseen Maxamed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA. Kuxirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagtanahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
hadii ay ku sheegaan macluumaad keenna ha muugan bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
tan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa ay noo hayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Inkastoo wadahadalladii nabadeed ee Mareykanka hormoodka ahaa kuwaasi oo la doonayay in lagu soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka ay dhawaan caqabado la kulmeen, haddana sida ay ku soo warramaysay wariyaha VOA Veronica Iglesias, wadahadalada u dhaxeeya Washington iyo Kiev ayaa la filayaa in todobaadkan ay ka bilaabmaan dalka Saudi Arabia. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa axaddii u socdaalay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga si uu wadahadal ula yeesho wakiilo ka socda dalka Ukraine. Ujeeddada sida lagu sheegay bayaan rasmi ah ayaa ah in laga dhabeeyo doonista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadan soo afjaridda dagaalka Russia iyo Ukraine. Booqashadan ayaa timid dhowr maalmood kadib markii madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu madaxweynaha Mareykanka Trump u soo diray warqad xaalad qaboojin ah kadib kulan adag oo labada hoggaamiye ayaa aqalka cad ku yeesheen 8 bishii Febraayo. Trump ayaa jimcihii ka hadlay xaalada wadahadalada nabadda.
But right now they're bombing the hell out of Ukraine, and I'm finding it more difficult, frankly, to deal with Ukraine.
Waxaan u maleynayaa inaan si wanaagsan ula dhaqmayno Ruushka, laakiin hadda waxa uu si weyn u garaacayaa dalka Ukraine. Anagu run ahaantii dhibaato weyn kala kulmayna macaamilka Ukraine. Ukraine waxay ku gorgortanto ma haysato. Si dhinacyada cadaadis loo saaro inay miiska wadahadalka yimaadaan ayaa Trump u joojiyey taageeradii military ee Ukraine iyo inuu dalkaasi la wadaago xogta sirdoonka. Inkasta oo Trump Ruushka ugu hanjabayo cunaqabateyna iyo cashuuro uu saaro, haddana in heshiis la helo ayaa Trump wax walba uga muhiimsan sida ay falanqeeyaashu sheegayaan. Waakam William Bomeraz oo ka tirsan macadka Kenan.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Donald Trump sharad buu ku galay madaxtinimadiisa si uu heshiis u abuuro. Anigu ma garanayo suurtagalnimada, waayo waxaa jira dhinacyo badan oo hawshan ku lug leh oo wada hadalladan qayb ka ah. Waa haddii ay tahay Russia, Ukraine ama midowga Yurub. Ka hor wada hadallada Mareykanka iyo Ukraine ee Jidda ee la filayo inay socdaan ilaa iyo 12 bisha Maarso ayaa taageerayaasha Ukraine sabtidii isugu soo baxeen dibadbax ka dhacay magaalada Washington DC, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay cambaareeyeen weerarays dabajooga oo Ruushku ku qaaday bartilmaameedyada Ukraine ee Donetsk iyo gobollo kale oo dalkaasi ka mid ah. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasi todobaadlaha ah ee amuuraha Mareykanka waxaad ka dhageysanayseen Washington. Markala ayaan hawada idinka leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal oo Ramadaan Mubaarak. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinti dooda gaaban. Waxaa dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga Cabdi Axiis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waxaa imaanayay macallimiin fara badan oo ajnabi ah kuwaasi oo ku biiraya in dadka Soomaaliyeed ay wax baraan. Inta badan macallimiintan ajnabiga ayaa ka imaanaya dalal ay ka mid yihiin qaaradda Afrika, gaar ahaan Kenya iyo Uganda. Hase yeeshee, waxay dad fara badan dood ka keenayeen sababta macallimiintan loo shaqaaleysiinayo ee macaahidda iyo waliba goobaha waxbarashada ay u shaqaaleysiinayaan xilli dalka laga heli karo macallimiin tayo leh oo shaqooyinka ay qabanayaan qaban kara. Laakiin macaahidda iyo waliba dadka aqoonyahanka ah ee waxbarashada maal gashanaya waxay leeyihiin waa muhiim in la helo macallimiin aan Soomaali ahayn oo bulshada Soomaaliyeed waxbara, isla markaana dhinaca Ingiliishka iyo farsamooyin kale xilligana looga maarmin. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaa ku eegaya. Waxaa igala qayb galaya أحمد محمد شير عبدي أو كاميرا أمامولكا معهدكا بلال اللوغدها يفر سمدا اللوغو برتو يكو يالا مغالا دا مقدشو كنميدا معاهيد دا معلمين تا اجنبيغا دالكا كينا يا عبدالله موسي أو أهوى يجوك مقدشو كنولا أو وحبادن كور هايي حالة دا وحبراشة دا يا وليبا دالكا معلمين تا صومالي دا أي بحنيين وحن دوت كور مريا أحمد أحمد معلمين با دالكا كينتان معهد كينام بلال dad ba jirta oranaysa waxa jirta shaqooyinka ay qabanayaan macallimiin kale oo Soomaaliya oo qaban kara oo liba lacag jaban ku qaban kara maxay tahay sababta macallimiinta ajnabiga ah ku doorbideen
master baro aad u maasan tahay anaga waxaan maamula ka ahay macadka bulal sababta uu weyn macallimiinta ajnabiga wadanka u maadaan waa badan yihiin waxay kor u qaadaan tayada waxbarashada oo maaratay si guud ahaan in tayada waxbarashada kor u qaadaan waxay keenaan aqoon oo xagga ay ka yimaadaan dibadda iyo wadamada ay ka yimaadaan iyo hab cusub oo waxbarashada in ardaygu hab cusub waxbarasho lagu baro waxa aaminsanahay in macallimiinta ajnabta ay aqoon iyo hab cusub oo farsamooyin badan oo luqadahii iyo waxbarashadii iyo skills-kii inay keenaan anagoon taas difirinay in macallimiinta Soomaali nafsirkooda ay aqoon leeyihiin marka wax diidaya ma jirto in qofkii ajnabi wadanka yimaado uu waxbarasho iyo aqoon iyo tababar dheeri uu bixiyo wax diidaya ma jirtaan aaminsanahay
Cabdulla Muuse dhinacaada marka aad fiiriso xilligan oo Soomaaliya amnigeedu wax badan isbedelay ma kula tahay in loo baahan yahay baahida dalka ka taagan in macallimiin ajnabiya dalka la keeno oo ay dhinaca waxbarashada bulshada wax ku biiriyaan
بسم الله نعم ما سنتها عبد السبرو هرتاني جم قبوا إن معلمين أجنبي ودن كانوا هذا كان لك كانوا because معلمين مد صدق كيسان الصوت عفوا ودن كانوا حجر بربر بحسنها كجري سنتها معلمين سوماليا لحد وهرتاي سأمد سوماليا طلع جرد سجلك سو بحاي نت كسمة تبحيان جهلية أي ما أنتوا حسوا قرسين ودن كلن إنه معناها حتى أجنبي ودن كلا كانوا معلمين سوماليا جوجان إني أرضي معناها قرسين أنا جم خاو معلمين سو ما حد حكم ده مدحينه تجوجا جبرت فدارك سوماليا ومعلمين سوماليا كم ده أحا أو ودن كسمة تبحي معلمين تنأخون ديري ليهن English deal high for some of the Ganta deal high and like it's Somali the body was Hakiran and Mahan Hokodorten and Ajanipta Alminten and Wahol English go what then can and the dealer Shago had the Amfiana Hysano Hagarsi, Malmint Somaliet. Because
what Abdullah Kosola Mandona, Waha Ule Abdulle, Markala Ferio, Tedelka Malmint Somali, Hanayen. tayadii sano way muuqatay waxtarkii sano waa la arkay oo dadka ay soo saareen ayaa maanta qayb ka ah samata bixinta dawladda dhiska Soomaaliya markii aad fiirisaan midan la tahay fursad macallimiinta Soomaaliya ay bixin jireen si arday cusub iyo isbeddel aad u muujisaan inaad ajnabi dalka keenteen
waa maasan tahay ani waxa aaminsanahay macallimiinta ajaanibta ah waxa uu weyn wadanka noo keenan waxa kamid ah luqadihii in ardaygii uu luqada faa'iidooyinka ay qabaan sirka waxa kamid ah in ardaygii uu luqada ingiriiska uu barto waxa aaminsanahay in tiknoolajiyada iyo xirfadihii guud hadda maaratay uu caalamka u gudbay in luqada ay ku xiran yihiin saasay tahay macallimiinta ajaanibta luqadihii ardaygii barayaan taasan sabab uu noqonaysa in ardaygii ama qofkii wax baranayay inuu si tayaysan wax ku barto bedelkeeda macallimiinta Soomaalida ku sharaxayaan af Soomaaliga iyo sharxaada guud waxaan aaminsanahay aqoontii iyo xirfadihii iyo luqadihii iyo tiknoolajiyadii wax fiican ka yaqaanan inay sabab u noqoto in ardaygii waqtiga la joogo hadda in uu macallin ajnabi uu wax baro
dhinacaas markii aad ka fiirisay isbeddelada tiknoolajiyada iyo farsamada caalamka hadda ka jirta soo loo qaateen ma haddoodaas inaan macallimiin ajnabi laga maarmi karin
macallimiin ajnabi mar walba waa laga maarmi karaa macallimiintan kaliya waxa ka maqan inay dhisaa ka maqan in macnaha la bashkareeyo la garab istaago dhiirigelin loo muujiyo qarashka macallimiintan ajaanibta ku baxayaan macallimiintan lagu bixiyo waxaan aaminsanahay wadanka dad badan hadda masuuliyiin ah jiraan oo xilal kala duwan soo qabtay oo hadda xataa iskuulada hadda aan magacaabi karo oo kasoo baxay hadda oo كنخضي مدح قوم الكبنادر على عمر مثل هذا تصال أسوق خاتم على مدح بفر بدنا كبح هذي كلية وحي أباهين معلمين تين الصومالية ني قرب استاق ربعي أباهين أخوان كفر نوليهن نعول بهذين الخطو فرسما قعنت هذين الخطو لخضاه كلدو هذين لخضان كلية أباهين قرب استاق ربعي هو غضو دي بسفي عمال لو سارة خرشات كدت كالأجارين تكو بحايو معلمين تين الصومالي لو بحيو
تصالو كلي اسكولات كقار كميدا يسوق عطيو لغة انجليش كحمر عان كاها اما قولي كاها لغو برتو بل معهد كينام بولال محا عصبة سوكر ديسيان وعدد كلاو داي كرتانا دايسال
وما سنتهي انه وحقوين وعدد سوكر ديني وحاواي والبشي واي ان لغة دي قاب عسري اهلو برتو لغة دي انجليش كهيدو مناهج اديشن كن ادن بيسو صاران محيهيد ودما دا UK British Oxford كسو صاران اما Cambridge كن قطو ان اردادي سي عسري يسر مقلي مقالو بر ومعلن كي لغة دي وصو صومالي كو هلين انو وفوضاني سنو اردادي اما قفكي وح برناي انو سي سهلان اكو برتو بدل كي صومالي دا قار وحي لغة دا هو اهدان اوصاد كدبا دا هو اهدان سيدا كينيا وغان دا هو اهدان وحان فوضين ان قفكي معلن كي سو اجنبي اه ودن غوجوغو وسي كورسا انجلش تو انجلش اكو برو waxaan kala soo koodin waxa lahay xirfadaha IT ga hada tiknoolojiyadu waxay muhiim u keel waxay ka ciyaareysa waxay ahayd in qofkii oo ardada jaamacada ka soo baxeen boqolaal jaamacada ardag soo baxayaan oo iskooladii soo dhameeyay jaamacadii soo dhameeyay markii iskooladii qar soo dhameeyaan suuqa shaqada inuu ballaaran yahay markii in ardada xirfadaha IT ga la baro tiknoolojiyada la baro waxay ka saacideysa in macallinka very professional uu yahay wixii uu bari karo soo kale macallimiinta ajnabiga yaan maratay aad loo durin macallimiinta ajnabiga waxay qayb weyn ka qaata inay tababaraan macallimiinta Soomaalida qarkood tababara haddii wasaaradda waxbarashada macallimiin ay qaadanaysay waxa tababaraysay macallimiin ajnabi iyo kuwa Soomaali isku jirta barre tababar siinaysay macallimiinta kunka 2003 oo la qaatay marka waxa aaminsanahay in aan wax weyn ku soo kordhino wadankii faa'iidina ay jirtay san qasaare ahayn oo maxay ahayd kor u qaadaysa tayada waxbarashada macallimiinta sidoo kale ajnabtu waxay soo kordhiyaan aqoona dheeri ah oo wadamada ay ka imaadeen iyo qibradahooda waxa aan misnaahay luqadaha barashadooda inay qayb ka
qaadato skills ka oo kale maxaa soo kordhiseen marka la fiiriyo xirfadaha gacanta laga qabanayo computer iska la xiriira
ama santahay xirfadaha laba qayb oo kale qasmaan waxa la hayo skills ka oo gacmaha laga qabto iyo ku waxa jira skills technology-da ku technology-da waxa soo kordhin waxa la hayo hard maxay soft qofkii oo IT ga in qofkii la baro oo computer-ki iyo system-ki iyo coding kiin oo barto qofkii inuu sidoo kale had inuu barto computer-ka si loo furfuro maxay ahayd qalabyada technology-da si loo furfuro inuu qofkii barto macallin ajnabi baro oo from zero ugu soo bilaabo si xirfadaas oo markuu baranka u baxo ardayga Soomaalida dhameystay waa barashada uu baran karo xirfadaas markaas meesha laga baray oo la u kala qasbo markasta
ahmed sida hadda muuqata wuxuu sheegay macallimiinta Soomaalida iyadoon la dafirin oo ay kaalintooda iyo mudnaantooda aad loogu boqray in dhinaca kale xirfadaha macallimiinta ajnabiga ay keenayaan aad sidoo kale muhiim ugu tahay abdulle dunidu waa isbedelaysaa isdhexgalka bulshooyinkana waa ballaarinaya dowladda Soomaaliya iyo East Africa Community ayaa hadda ku biirtay bulshada bariga Afrika marka arrimahaasi la fiiriyo in isdhexgalka iyo dhaqamada dadka la barto waa macallimiinta ajnabiga dalka yimaadaan dhinacaas wax wanaagsan maaha
waa maasan tahay horta waa adan waxaan baleynaa dowladdeena Soomaaliya mid kale xigta waa fiican tahay horta isdhexgalka aad u fiican yahay in macnaha wax la kala faa'iideysto laakiin anigu waa tahay horna u sheegay macallimiinta Soomaaliya wadankan wadan wuxuu ahaa dawladda dhexkadib oo barfarba soo maray waxaa samata bixiyay macallimiinta Soomaaliyeed macallimiinta Soomaaliyeed ma qabo macallimiinta Soomaaliyeed la akhir ma qabo akhoon koro soo jirtaa dadkan macnaha maadaama wadanka barbar oo soo maray in macnaha dal la sheegay seminar ay waxay u aadaan waa wadaa kartaa ama akhoon koro soo jirtaa laakiin ma qabo macallin Soomaaliyeed in la xaqiro diploma dhigo macallin ajnabi naga hormaray aniga ma qabo
aday adumaa santiin abdullah muuse oo waayay joog muqdisho ku noola iyo sidoo kale dr ahmed maxamed sheekh abdi oo labadaba jooga magaalada muqdisho dr ahmed waa maamulaha macadka luqadaha iyo farsamada ee pulaale ku yaala magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe doodeena gaabane maanta inta ayaan ku koobayaa wacdaasiis barro idile nabadgelyo
adna mahadsanid halkaasi aad ka dhageysanayseen doodaasi gaabanah waa Washington markana qasaaqi bisha barakeysan ee Ramadaan aanu kugu talagalnay dhageysi haboon.
So, what?
sinada amaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan aan ugu tala galnay ayaan dhigihiin uga sii tagi doonaa waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA oo idin la intayna mar kale isma maqli doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.